Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բաքուն հայտարարում է, Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, որոշումները, օրենքները, բոլոր այն իրավական փաստաթղթերը, որտեղ անդրադարձ կա Լեռնային Ղարաբաղին։ Հայաստանի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվն աճել է մեկ միավորով, սակայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքները տպավորիչ չեն։ Transparency International-ի գնահատականն է։ Կադրային փոփոխություններ Վրաստանի իշխող վերնախավում վարչապետ Ղարիբաշվիլին տեղափոխվում է իշխող ուժի ղեկավարի գրասենյակ, երկրի առաջնորդի պաշտոնը ստանձնում է Իրակլի Կոբախիձեն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Զալուժնիի հրաժարականի մասին լուրերը Կրկին ակտիվացել են պաշտոնական Կիևն առայժմ հերքում է։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման 2023 թվականի ինդեքսը։ 180 երկրների շարքում Հայաստանը 62-րդ տեղում է, Վրաստանի իրավիճակը ավելի բարվոք է գնահատվել, 49-րդ տեղում է, Ռուսաստանը պատմական նահանջ է արձանագրել, գտնվում է 141-րդ տեղում, Ադրբեջանում կոռուպցիան ավելի մեծ է գնահատվել, Ադրբեջանը 154-րդ տեղում է։ Իլոն Մասկի Neuralink ընկերությունը մարդու գլխուղեղում առաջին անգամ չիպ է տեղադրել։ Այս մասին Իլոն Մասկը տեղեկացրել է X սոցցանցում հունվարի 29-ին արված գրառմամբ։ Ռոբոտի օգնությամբ տեղադրված չիպը հատուկ հավելվածներին է փոխանցում ուղեղի ազդանշանները, մասնավորապես շարժվելու մտադրության մասին։ Առաջին հերթին նախատեսվում է ծանր հիվանդություններով տառապող մարդկանց հնարավորություն տալ միայն մտքի միջոցով կառավարել համակարգչի կուրսորը կամ ստեղնաշարը։ Նյարդաբանական ծանր հիվանդ մարդկանց դա կօգնի ավելի հագեցած կյանք վարել։ Պակիստանի նախկին վարչապետ Իմրան Խանը դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկմամբ պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ԱՄՆ-ում Պակիստանի դեսպանի կողմից կառավարությանը ուղարկված գաղտնի հերագրի բովանդակությունը հրապարակելու համար։ Նույն գործով 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց նաև նրա խորհրդական նախկին արտգործնախարար Շահ Մեհմուդ Քուրեշին։ Կարաչի դատարանը վճիռը կայացրեց հունվարի 30-ին Պակիստանում կայանալիք համապետական ընտրությունների նախաշեմին, փետրվարի 8-ին Պակիստանում ընտրություններ են։ 71-ամյա Իմրան Խանը մեկ ուրիշ գործով կալանքի տակ է, 2023-ի օգոստոսին նա 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել փողերի լվացման մեղադրանքով։ Նախկին վարչապետը հերքում է մեղադրանքները, դրանք համարելով քաղաքական։ Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար 5 ընտրատեղամաս է ձևավորվել, 2-ը Անկարայի Ադրբեջանի դեսպանատանը, 2-ը Ստամբուլի գլխավոր հյուպատոսությունում և 1-ը Կարսի գլխավոր հյուպատոսությունում։ Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրությունները տեղի են ունենալու փետրվարի 7-ին։ Ադրբեջանում ավտովթարից 3 մարդ է մահացել, կամազ բեռնատարը կորցնելով կառավարումը դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի և բախվել մարդատար ՎԱԶ մակնիշի մեքենային, որից հետո բեռնատարը կամրջից ընկել է Բաքու հորադիզ երկաթգծի վրա։ 2 վարորդները և մարդատար մեքենայի ուղևորը տեղում մահացել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Իմամ Վերդիլի գյուղի մոտ Իմիշլի բայլական մայրուղու կամրջին։ Իրանը մահապատժի է ենթարկել 4 մարդու, ովքեր մեղադրվում են Իսրայելի օգտին լրտեսելու համար։ Մահապատիժը իրականացվել է 2 շաբթի օրը։ Ենթադրվում է, որ նրանք Իրան են մտել հյուսիսային Իրաքից և ձերբակալվել են սպահանում պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտի վրա հարձակում նախապատրաստելու համար։ Նրանք մահապատժի էին դատապարտվել 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Փհենյանը 3-րդ անգամ թևավոր հրթիռներ է արձակել դեպի ծովի արևմտյան ափ, հայտնել են Հարավային Կորեայի զինվորականները։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մինչ իշխանության ներկայացուցիչները տարատեսակ մեկնաբանություններով փորձում են հիմնավորել նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտություն, այդ թվում լեգիտիմության գործոնը շեշտելով, երեկ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարեց, Հայաստանը պետք է վերջտա սահմանադրությունում Ադրբեջանի դեմ ոտնձգություններին։ Ինչպես են հիմա արձագանքում իշխանությունները, որոնք ամենաբարձրն են խոսում ինքնիշխանության մասին, արդյոք Ալիևի պահանջով սահմանադրությունը փոխելը կլուծի Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքուն պահանջում է վերջդնել Հայաստանի սահմանադրությամբ օրենքներով, որոշումներով իր տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություններին։ Արդյոք այս համատեքստում ուղիղ պահանջ է դրվել փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում է, սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանն այդուհանդերձ երեք հանրայինի հետ զրույցում հստակ չհերքեց, որ Բաքվից նման պահանջ է դրվել։
Ալիևը նման պահանջ մեզ ներկայացրել է, թե ոչ։
Սահմանադրություն փոփոխություն։ Այո, սահմանադրական փոփոխությունները մեր ներքին խնդիրն են եւ յուրաքանչյուր պետության սուվերեն իրավունքն է եւ կարծում եմ այստեղ զուգահեռներ փորձել գտնելը անիմաստ։
Չի։
Պատասխանեցի ես ձեր հարցին։
Նոր սահմանադրություն ունենալու մասին վարչապետ Փաշինյանը խոսեց հունվարի 19-ին, պնդելով.
Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ եւ ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհակայական եւ ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Թե տարածաշրջանի որ փոփոխությունների պատճառով պետք է փոխվի սահմանադրությունը, Փաշինյանը չեր մանրամասնել։ Այս հայտարարությունից մոտ 10 օր անց Բաքուն պնդեց, խաղաղության համաձայնագրի նախագծի քննարկման հենց սկզբից ադրբեջանական կողմը Հայաստանին կոչի արել մեջբերում եմ վերջ դնել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններին, որոնք առկա են սահմանադրությունում, տարբեր օրենքներում եւ որոշումներում, սակայն Հայաստանը դեռևս որևէ գործնական քայլ չի արել այս ուղղությամբ։ Հայաստանի սահմանադրությունը նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Ընդդիմության պնդման Բաքուն Երևանից պահանջում է Հայաստանի մայր օրենքից հանել հենց այդ դրույթը։ Սահմանադրությունից բացի, սակայն, երեք պաշտոնական Բաքուն խոսեց նաեւ Հայաստանի տարբեր օրենքներ եւ որոշումներ փոխելու մասին։ Ինչ որոշման մասին է խոսում Բաքուն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի համոզմամբ Բաքուն նկատի ունի Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշումը, համաձայն որի Հայաստանի համար անընդունելի են, մեջբերում եմ, միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Ինքան են լկտիացել, որ Հայաստանի Հանրապետությանն արդեն պարտադրում են, թե ինչ որոշումներ կայացնեն։ Նման իրավունք իրենց վերապահում են, ուրեմն հաղթական պետությունները կապիտուլացիա ենթարկած պետության նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանը հոկտեմբերի 18-ին 91 թվականի սամադրական ակտով իրան հրճակեց մուսաֆաթական Ադրբեջանի իրավահաջորդը։ Մուսաֆաթական Ադրբեջանը հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի առնվազն կեսի նկատմամբ՝ Տավուշի արևելք, Գեղարքունիքի արևելք, Վայոց ձոր, ամբողջ Սյունիքը, Զորի մի հատվածը, Կնաստան այդ պանջը պետք է ներկայացնի, այլայն պանջ պետք է ներկայացնի, դուք էլ փոխեք ձեր պետականության հիմքերը։ Բայց քանի որ Փաշնյանը ինքը պարտվածը, ինքը որևէ պանջ, որևէ խնդրանք էլ չի կարող ներկայացնի, խնդրանք երևի դեռ փորձում է, բոլոր խնդրանքներն առաջարկությունները Ադրբեջանը մերժում է։
Իշխանությունից սակայն բացառում են, թե Փաշինյանը կարող է Բաքվի կամ Թուրքիայի պահանջով փոխել սահմանադրությունը։
Բայց ով ասում, որ պետք է ինքը պահանջի, մենք էլ փոխենք։ Հիմի Ալիևը տեսնում է մենք ինչ գործողություններ են կատարում, ու ինքը հենց էլ խորամանկ է, որ միանգամից հենց դրա վրա հրադառնում է, ու մերոնք ասում են, տես Ալիևի բաներն են, պահանջներն են կատարում։ Էդ ինչ չի։
Բացառում եք, որ Փաշինյանը Ալիևի պահանջը կատարի։
Ես բացառում եմ, որ դա Ալիևի պահանջն է։ Ալիևն էս ասեց, Ալիևը ջանդը ասեց, գլուխը քարին տվեց։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություններ գլուխը քարին ա տվել։ Մենք երկիր ենք, պետք է մենք մեր այդ բոլորի դեմ հակադարձենք ու պատրաստ լինենք ամեն ինչի։
Միաժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը դեռ չի պատկերացնում, թե ինչու է վարչապետը ցանկանում նոր սահմանադրություն ունենալ։
Կա ժամանակ, երբ որ ամեն ինչը կբարձվի, կբացատրվի ժողովրդին, թե ինչի համար ենք սահմանադրություն փոխում։ Եվ համբերենք, սպասենք միջև այդ պատասխանները կլինեն։
Թե պայմանների մասին Հայաստանի կոռուպցիա ընկալման համաթիվն անցյալ տարի աճել է 1 միավորով, սակայն կոռուպցիայի դեմ պայքարն առայժմ համեստարցումներ է արձանագրել։ Սա Transparency International-ի գնահատականն է, որը նկատում է Հայաստանն դեռևս շատ անելիքներ ունի գրանցելու համար իրական առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է 2023 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի միավորն ավելացել է 1-ով և այժմ 47 է։ 1-ից 100-ի սանդղակում, որքան բարձր է միավորն, այնքան ավելի փոքր խնդիր է այդ երկրի համար համարվում կոռուպցիան։
2023 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ցույց տվեց, որ այն ստագնացիան, որը մենք տեսնում ենք և Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ փաստորեն 21 թվականից մեր մոդել այդ իրավիճակն է, ամբողջ աշխարհում նույնպես տարիներով իրավիճակը նույնն է։
Արդեն 2 տասնամյակ Հայաստանի կոռուպցիայի դեմ պայքարին և ընկալման համաթվի փոփոխություններին հետևող Վարուժան Հոգտանյանը բացատրում է, չի կարելի ասել, թե այս տարի Հայաստանը բարելավել է իր ցուցանիշը, քանի որ համաթվի հաշվարկի մեթոդի համաձայն 2.5 միավորը համարվում է վիճակագրական սխալի տիրույթ։ Հետևաբար պետք է նշել, որ Հայաստանը ոչ բարելավել, ոչ վատացրել է ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ։
Համաշխարհային միջինը 43 է, և 43-ը դա աշխարհի երկրների մեծ մասում այդ միջինից ավելի ցածր է, և փոփոխությունները լայական չեն։ Ընդհանրապես ես սա ամեն տարի կրկնում եմ, եթե 50-ից պակաս է համաթիվը, այդտեղ նշանակում է, այդ երկրում կոռուպցիան հանդիսանում է լուրջ հիմնախնդիր։
Թեև համաշխարհային միջինից Հայաստանի միավորն ավելի բարձր է, բայց Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի երկրների շարքում գտնվում է ցածր հորիզոնականներում, ինչն ըստ մասնագետների նշանակում է, որ երկիրը դեռ շատ անելիքներ ունի գրանցելու իրական առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Կալ այն վիճակի, որ կոռուպցիան կդառնա կառավարելի երևույթ, ես սա հատուկ շեշտում եմ, կոռուպցիան վերացնել, արմատախիլ անել և այլ այս վերամբարձ մտքերը մի քիչ տհաճ են ականջին հնչում, որտեղ աշխարհում դա ոչ մեկ տեղ չի եղել, բայց որպեսզի այն չդառնա երկրի տնտեսական աճի, բարորության, սոցիալական իրավիճակի այդ նորմալ դրան խաթարող չլինի, պետք է շատ ավելի բարձր լինի։ Այս է խնդիրը։
Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքարը հայտարել են իրենց առաջնային անելիքներից մեկը, բայց վերջին տարիներին ըստ Transparency Հայաստանում առանձնապես փոփոխություններ չկան։
Ների հայտարարությունները, թե տնտեսությունը տանում են դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով, ըստ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների մեղմասած իրականությանը չի համապատասխանում։ Ցուցանիշները վկայում են, որ Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է մեծապես կախված մնալ Ռուսաստանից և ապագայում էլ կախվածության նվազման միտումներ չեն նշմարվում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Մենք բնականաբար շարունակում ենք մեր աշխատանքը ավելի դիվերսիֆիկացված արտաքին առևտրային շրջանառություն ունենալու ուղղությամբ։
Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին ամենահեղինակավոր վարկանիշային կազմակերպություններից մեկը, Fitch-ը, առաջիկայում էական փոփոխություններ չի ակնկալում։ Հայաստանը մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից, արձանագրում է գործակալությունը, չնայած Երևանի ու Մոսկվայի միջև քաղաքական լարվածությանը փոխ դարձ առևտուրը նորանոր ռեկորդներ է գրանցում։ 2023-ի առաջին 10 ամիսներին երկրների առևտրաշրջանառությունն անցել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանը։ Վարկունակության գնահատումներ իրականացնող Fitch-ը Ռուսաստանից այսչափ մեծ տնտեսական կախվածությունը Հայաստանի համար աշխարհաքաղաքական ռիսկ է համարում։
Մեր ամենախոշոր առևտրային գործընկերը դեռևս կազմում է Ռուսաստանն է, չնայած իր մասնաճաշակը ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ մի փոքր նվազել է, երկրորդը Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Վրաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ առաջին անգամ է իրական մեզ ցուցակում։
Ֆիչն այս տեսակետը հայտնել է Հայաստանի վերաբերյալ հերթական թարմացման շրջանակում։ Գործակալությունը Հայաստանի վարկանիշտան փոփոխ է թողել։ Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու, Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու անհրաժեշտության մասին իշխանություններն ավելի ակտիվ սկսեցին խոսել վերջին ամիսներին։ Կրեմլի հետ լարվածության աճին զուգահեռ, ինչ եղանակով ու մեթոդներով է կառավարությունը պատկերացնում կառուցվածքային այս փոփոխությունները։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այս ամիս տեղեկացրեց, նոր ուղղություններով արտահանում իրականացնողներին աջակցելու ծրագրեր են մշակում, նոր ռազմավարություն են գրում։
Հիմնական նպատակը լինել է ՀՀ Հայաստանից արտահանել բարձր ստանդարտների եւ որակի ապրանքներ, որոնք կարող են պահանջարկ ունենալ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում եւ ոչ թե փոքր երկրների շրջանակում։ Մեր աշխատանքը, որը նաև տնտեսական քաղաքականությունն է ֆիքսված, լինելու է այդ ուղղությամբ հիմնականում, եւ այսպես միայն մի ուղղության վրա ջանքերը կենտրոնացնելուց տեղափոխվելու ենք ընդհանուր առմամբ խորը դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին։
Դատարանը բավարարեց Չեչեն տղամարդուն երկրում ապաստան տալու դիմումին։ Սալման Մուկաևին Կադիրովի ռեժիմը հաշվեհարդար է սպառնում սեռական կողմնորոշման համար։ Գրոզնի վերադառնալու դեպքում նա կարող է անգամ սպանվել, Չեչնիայում բազմաթիվ նման դեպքեր են եղել։ Նաիրա Բուղադարյանն է
շարունակում.
Չգիտեմ, թե ինչ կլիներ հակառակ որոշման դեպքում, շատ ուրախ եմ
позитивному решению.
Վարչական դատարանի վճիրը ոչ միայն ուրախացրել է Չեչնիայից սեռական կողմնորոշման կասկածների պատճառով Հայաստան փախած 41-ամյա տղամարդուն, այլև նորույթ տվել շարունակել կյանքը Հայաստանում, սկսել հայերեն սովորել, զբաղմունք գտնել։ Դատավոր Կարեն Զարիկյանը, քննելով Սալման Մուկաևի բողոքն ընդդեմ միգրացիոն ծառայության, Չեչեն տղամարդու օգտին է վճիր կայացրել, պարտավորեցնելով Հայաստանին նրան փախստական ճանաչել եւ ապաստան տալ։
Эмоции просто переполняют, когда
Զգացմունքները շատ են, երբ ինձ տեղեկացրեցին այդ մասին, ես դեռ ամբողջությամբ վստահ չէի, ուզում էի, որ վստահեցնի փաստաբանս։ Հետո ինձ հետ ուրիշները կապվեցին ու հաստատեցին այդ լուրը, որ դատարանը դրական վճիր է կայացրել։ Սա նաև շնորհիվ ստացած մարդկանց։
Ավելի քան 3 տարի առաջ Մուկաևը փախել էր Հայաստան, խնդրելով իրեն ապաստան տրամադրել, պատմել իր մտավախությունների մասին միգրացիոն ծառայությունում։ Թեև միգրացիոն ծառայությունում հավատացել էին, որ Մուկաևը հայրենիքում հետապնդվել է, տեսել էին նրա մարմնի խոշտանգումների հետքերը, բայց եւ եզրահանգել էին, նա կարող է տեղափոխվել ոչ թե Չեչնիա, այլ Ռուսաստանի այլ տարածք, այն մեծ երկիր է, եւ նրա իրավունքներն այլ բնակավայրերում չեն խախտվի, եզրակացրել էին միգրացիոնում։ Սալման Մուկաևի փաստաբանը դատարանում պատմել էր, որ Չեչնիայում 2 օր շարունակ խոշտանգելուց հետո իրավապահները նրան դատարկ թղթեր էին տվել, թե ստորագրի, այլ ելք չուներ, ստորագրել էր, ինչից հետո վախեցրել են, թե կմեղադրեն ապօրինի զենքի հոդվածով ու առաջարկել համագործակցել։ Հետո մեղադրանք էին առաջադրել։ Մուկաևը հիմա հետախուզվում է ռուսաստանցի իրավապահների կողմից, բայց քանի դեռ դատարանում քննվում է նրա բողոքն ընդդեմ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության, նրան չէին արտահանձնում։ Վճիրը դեռ ուժի մեջ չի մտել, միգրացիոնը կարող է բողոքարկել։ Առայժմ, սակայն, չեն բացահայտում, կգնան այդ քայլին, թե ոչ։ Չեչնիայում խոշտանգված տղամարդը թե միգրացիոն ծառայությունում, եւ թե դատարանում պնդել է, իրեն կսպանեն, եթե տեղափոխվի Չեչնիա կամ էլ Ռուսաստան։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը եզրահանգել է, քանի որ Մուկաևը մեղադրյալ է, բայց չի ներկայացրել տվյալներ, թե քրեական հետապնդմամբ կխախտվեն իր իրավունքները, ապա նրան ապաստան տալ չեն կարող։ Միգրացիոնը այդուհանդերձ չի պարզաբանել, թե մասնավորապես այդ ինչ տվյալներ պետք է ներկայացներ Չեչնիայի քաղաքացին։ Ավելին, դատարանում որևէ տվյալ չի ներկայացրել, թե ինչու է մերժում մարդուն ապաստան տալ։ Միջդեռ դատավորը հանգել է, որ ոչ միայն Չեչնիան է վտանգավոր սեռական փոքրամասնությունների համար, այլև ողջ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Հյուսիսային Կովկասում, այդ թվում Չեչնիայում, այս համայնքի ներկայացուցիչների վիճակի վերաբերյալ արկա արդի, օբյեկտիվ եւ հավաստի տվյալներից կարելի է հետեւություն անել, որ նրանց ազատության եւ անձնական անձեռնմխելության սպառնալիքը չի սահմանափակվում միայն Չեչնիայի տարածքով, իր վճռում գրել է դատավոր Զարիկյանը։
Այժմ էլ միջազգային ու տարածաշրջանային զարգացումների մասին. Վրաստանի իշխող վերնախավում կրկին կադրային փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Նախորդային վարչապետի պաշտոնից հրաժարական հետվել Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ակնկալվում է, որ այդ պաշտոնում նրան կփոխարինի Իրակլի Կոբախիձեն, վրացական երազանքի նախագահ։ Այս փոփոխությունները տեղի են ունենում իշխող ուժի հիմնադիր և երկրի ստվերային ղեկավարը համարվող միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի քաղաքականություն վերադառնալուց մեկ ամիս անց, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Իրակլիների փոփոխությունից իրավիճակը չի փոխվում, պնդում է վրացական ընդդիմությունը, մեկնաբանելով երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեի փոխատեղման մասին երեք հրապարակված որոշումը։
Մուշաուբա ուրտուլես պերիոդի
իմ երկրորդ պաշտոնավարումը մեկնարկեց բարթագույն միջամանակահատվածում արտաքին և ներքին քաղաքականության, տնտեսության և սոցիալական ոլորտներում ծագած ճգնաժամերի պայմաններում։ Ես բարեխղճորեն ծառայում եմ իմ երկրին, անզիջում կերպով պաշտպանելով մեր պետության և ժողովրդի շահերը, երկու շաբթի երեկոյան հնչեցրած հրաժեշտի ճառում հայտարարում էր Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
Ու կոմպրոմիսը դուիցալդի չունի քեռնից դա խաղի ինտերեսեպս
իշխող կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Ղարիբաշվիլի պաշտոնանկության և նրա ջանքերը կուսակցական, ավելի ճիշտ նախընտրական խնդիրների լուծման վրա կենտրոնացնելու որոշումը կայացվել է անցած շաբաթ վրացական երազանքի քաղաքական խորհրդի հունվարի 24-ին կայացած նիստի ժամանակ։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ կուսակցության հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլին երեք անգամ կրկնել էր վարչապետի փոփոխություն չի
լինելու։
Վրացական երազանքի ղեկավար անդամները, սակայն, գերադասում են օգտագործել ոչ թե վարչապետի հրաժարական, այլ տեխնիկական փոխատեղում տերմինն, ընդգծելով, որ այս որոշումը վերջնականապես կհաստատվի իշխող կուսակցությամբ փետրվարի 1-ին կայանալիք համագումարի ժամանակ, որից հետո միայն կմեկնարկի նոր կառավարության ձևավորման ֆորմալ փուլը, այն որ Իրակլի Կոբախիձեն առանց լուրջ խնդիրների կհաստատվի խորհրդարանական մեծամասնության կողմից Թբիլիսիում չեն կասկածում։ Այլ հարց է, որ Կոբախիձենի տարբերություն Ղարիբաշվիլի իր քաղաքական ողջ կարիերան ծավալել է կամ հանրային սեկտորում, կամ էլ խորհրդարանում, և գործադիր իշխանության ներսում աշխատանքի փորձ ընդհանրապես չունի։ Կարծես փորձելով լրացնել այս բացը, Կոբախիձեն երեք վարչապետի պաշտոնանկությունից հաշված ժամեր անց որոշեց անդրադառնալ տնտեսական թեմաներին, Facebook-ում ծավալուն մի գրառում կատարելով։ Հարկ է նկատել, որ կենսամակարդակի առումով Վրաստանի և զարգացած պետությունների միջև տարբերությունն աստիճանաբար կրճատվում է, գրել է Կոբախիձեն, պնդելով, թե Վրաստանը միանգամայն ի վիճակի է մինչև 2030 թվականն ամբողջությամբ վերացնել չքավորությունը, համալրելով բարձր եկամուտ ունեցող երկրների շարքը։ Վրաց ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են իշխող կուսակցության ներսում ծավալված գործընթացները շարքային քաղաքացիների կյանքի բարելավմանը որևէ կերպ չեն նպաստի։ Իրականում ժողովրդի և պետության համար որևէ բան չի փոխվել, ուղղակի մեկ ուրիշ Իրակլի է լինելու մեր վարչապետը, փոքրինչ ավելի բարձրահասակ և այլ սանրվածքով, հեգնում է քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդ Ալեքո Էլիսաշվիլին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ղեկավար Լևան Խաբեիշվիլին ևս վստահ է, վերջին կադրային փոփոխությունները վկայում են իշխող ուժի ներսում առկա խնդիրների և Բիդզինա Իվանիշվիլի կուսակցության ներսում դիրքերն ամրապնդելու, այլ ոչ թե իրական բարեփոխումներ իրականացնելու ցանկության մասին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօրվա իշխանության նպատակը ոչ թե ժողովրդին ծառայելն է, այլ Բիդզինա Իվանիշվիլի հետագա հարստացմանը նպաստելը, հայտարում էր Խաբեիշվիլին։
Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին կրկին ակտիվացել են լուրերը զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնի հրաժարականի մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները չեն թաքցնում, որ Զալուժնի և Ուկրաինայի քաղաքական իշխանության միջև կան տարաձայնություններ։ Դրանք առավել ակնհայտ դարձան, երբ շաբաթներ առաջ հեղինակավոր էկոնոմիստ ամսագրում հրապարակվեց Զալուժնի հոդվածը, որտեղ գեներալ նահազանգում էր, թե պատերազմը կարող է վերածվել մաշեցնող դիրքային հակամարտության, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին, և վտանգավոր Ուկրաինայի համար։ Ազաբաբայանն է հետևում թեմային։
Ուկրաինայի զինված ուժերը հերքում են Խարկովի մարզի Տաբաևկա գյուղի գրաբման մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները։ Ամեն դեպքում ռուսները շարունակում են ակտիվ գրոհները ճակատի բոլոր ուղություններով, ուկրաինացիներն էլ փորձում են պահել իրենց դիրքերը։ Արևմուտքը հայտարարում է, թե շարունակելու է օգնել Ուկրաինեն գործնականում, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե երբ է այդ նոր օգնությունը, առանց որի ուկրաինական բանակը չի կարող դիմադրել ռուսական ագրեսիային, տեղ հասնելու։ ԱՄՆ իշխանություններն արդեն նկատել են Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օգնության բացակայության հետևանքները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ 3 հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև նշել է, որ եթե Վաշինգտոնը չկատարի իր պարտավորությունները, Եվրամիության և այլ երկրների համար դժվար կլինի շարունակել օգնությունը Կիևին։ Միաժամանակ Բլինքենը հավատում է, դաշնակիցները շարունակելու են աջակցել Ուկրաինային, իսկ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն էլ կհաստատի Ուկրաինայի օգնության բյուջեն։ 2023 թվականի աշնանից ԱՄՆ կոնգրեսը չի կարողանում համաձայնության գալ նախագահ Բայդենի խնդրած ֆինանսավորման շուրջ։ Այս ֆոնին երեք երեկոյան ուկրաինական մի շարք մեդիաներ, Գերագույն Ռադայի պատգամավորներ հայտարարեցին, թե նախագահ Զելենսկին պաշտոնանք է արել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնի։ Տարբեր հարցումների համաձայն Զալյուժնին այսօր Ուկրաինայի ամենապոպուլյար գործիչներից է։ Նրա հրաժարականի մասին նախորդին հայտված տեղեկություններն այսօր պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Զալյուժնին էլ գիշերը իր հրաժարականի մասին լուրերի ֆոնին համատեղ լուսանկար է հրապարակել Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պետ Սերգեյ Շապտալայի հետ։ Այդուամենայնիվ ուկրաինական զերկլանից էլ հրատարակությունը շարունակում է պնդել, թե նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնին երեք հանդիպել են, և այդ հանդիպմանը քննարկվել է վերջինիս հրաժարականի հարցը։ Զերկլան պնդում է, թե Զելենսկին առաջարկել է Զալյուժնին հեռանալ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից։ Ի պատասխան Զալյուժնին ասել է, թե գերագույն գլխավոր հրամանատարի իրավունքն է որոշել, ում հետ աշխատել։ Զերկլանից էլ աղբյուրները միաժամանակ վստահեցնում են, թե Զալյուժնին ինքը չի պատրաստվում հրաժարականի դիմում գրել, որպեսզի Զելենսկին հրամանագրով հեռացնի Զալյուժնին պաշտոնից, անհրաժեշտ է պաշտպանության նախարարի համապատասխան դիմումը։ 2023 թվականի աշնանից ուկրաինական և արտասահմանյան լրատվամիջոցները քննարկում են Զելենսկու և Զալյուժնի ենթադրյալ հակասությունները։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակը մի անգամ արդեն հերքել էր, որ որևէ հակամարտություն չկա, և դրա մասին լուրերը բացատրել Ռուսաստանի կողմից մղվող տեղեկատվական պատերազմով։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն Կայն ասում է, թե Զալյուժնի պաշտոնակությունը ժամանակի հարց է։
Отставка Залужного неизбежна.
Զալյուժնի պաշտոնակությունը անխուսափելի է, սա միայն ժամանակի հարց է։ Քաղաքական առումով նրա պաշտոնակությունը ձեռնտու չէ Զելենսկին, ավելորդ հարցեր ու խնդիրներ կառաջացնի, սակայն սա հոգեբանական խնդիր է։ Կարծում եմ Զելենսկին պարզապես արդեն չի կարողանում աշխատել Զալյուժնիի հետ։
Отставка Залужного это только вопрос времени.
Արանցքային խնդիրը Զալյուժնի և Զելենսկու միջև ոչ դրական զարգացումներն են ճակատում, ասում է քաղաքագետը, հավելելով, թե իհարկե Զելենսկին հասկանում է, որ հիմնական խնդիրը սպառազինության պակասն է, այդուամենայնիվ նրանց աշխատանքը մի թիմում անհնար է դարձել։ Պնդում է Ֆեսենկոն, հավելելով, թե Զելենսկուն նաև զայրացնում է Զալյուժնիի անվերահսկելի ակտիվությունը սոցիալական ցանցերում։
Գերմանիայում երկիվու երկու նախկին պատգամավորի դեմ մեղադրանքի առաջադրվել Բաքվից կաշառք ստանալու կասկածանքով ԵԽԽՎ անդամներ Աքսել Ֆիշերը, Էդուարդ Լինտերը ներգրաված են եղել ադրբեջանական լվացքատան մեջ։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Unbearable atmosphere of racism, Azerbaijanophobia and Islamophobia.
Աշխարհում ոչ ոք այդ թվում այս սրահում նստածները չեն կարող Ադրբեջանի հետ խոսել սպառնալիքների շանտաժի լեզվով, տեսնելով ԵԽԽՎ-ում այս ադրբեջանատիատությունը և իսլամատիատությունը և անտանելի ռասիզմը, մեր պատվիրակությունը դադարեցնում են ներգրավվածությունը և ներկայությունը ԵԽԽՎ-ում մինչև հետագա ծանուցում։
The delegation of Azerbaijan decided to cease engagement and presence at the base until further notice.
Այս բոցաշունչ ուղերձով է հունվարի 24-ին Ստրասբուրգում հանդես եկել ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամատ Սեյդովը։ Ցասումը ինչ որ առումով անկեղծ էր, կարծես ուզում էր ասել անշնորհակալ եվրոպացիկ, մենք ձեզ այդքան փող ենք տվել, իսկ դուք… Ածխաջրացինների եկամուտը Ադրբեջանին ընձեռել է ոչ միայն արդիական զենք, այլև քաղաքական աջակցություն գնելու հնարավորություն։ Ահա նոր սկանդալներ ու բացահայտումներ Գերմանիայում դատախազները երեք կոռուպցիայի մեղադրանքներ են առաջադրել 4 անձի, այդ թվում 2 նախկին պատգամավորների։ կաշարքը ստացել են ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի օկտին քվյարկելու համար։ Ահա երկու անուն՝ Աքսել Ֆիշեր եւ Էդուարդ Լինդներ։ Նրանք ժամանակին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամներ էին եւ ներգրաված են եղել մի սկանդալում, որը հայտնի էր ադրբեջանական լվացկատուն անվամբ, դա լոբիստական եւ փողերի լվացման մի ամբողջ սխեմա էր, որը գործել է Եվրամիության տարածքում։ Գործը 2017 թվականին բացահայտել է կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը։ Բաքուն ադրբեջանի շահերը Եվրոպայում առաջ մղելու եւ այդ նպատակով ծախված երեսփոխանների խիղճն ու պատիվը գնելու համար առանձնացրել է 2 միլիարդ 900 միլիոն դոլար, ինչը ապահովել հսկայական գումարը, գերմանական մամուլը թվարկում է. Փող, շքեղ նվերներ, լյուքս հյուրանոցներ, առողջարաններ, զարմանահրաշ արձակուրդներ, դրա դիմաց ծախված երեսփոխանները ԵԽԽՎ-ում պետք է Ադրբեջանը ներկայացնեին որպես աներևակայելի դեմոկրատական ազատ պետություն, թեպետ այնտեղ կան բազում քաղբանտարկյալներ։
Ժամի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։